За първи път затвор за раздаване на бонуси при управлението на ГЕРБ. 5 години за бившата шефка на агенцията по вписванията. Бойко Борисов отива на разпит за смъртта на Мишо Бирата. Америка отложи банкрута си.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това е Денят.
На 17 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Отпадане на пълната забрана за пушене на обществени места и вече да може да се пали цигара в обособени самостоятелни помещения и ресторанти, питейни заведения, барове, кафенета, в нощни заведения, в игрални зали и казина, както и на стадионите и в зали на летищата. Тази промяна в закона за здравето внесе в парламента БСП. Целта на връщането на стария режим според вносителите е хората да живеят в една демократична държава. Въпреки че промяната залегна в предизборната програма на левицата, тя не срещна категоричната подкрепа на другите парламентарни сили, а ГЕРБ категорично се обявиха против либерализирането на режима. Дея Манолова по темата.
Някои от депутатите от БСП са против отмяната на тоталната забрана за пушене в заведенията, но по-голяма част от групата подкрепила връщането на старите правила. Стана ясно от обясненията на един от вносителите, Спас Панчев. Той обаче се надява промяната да влезе в сила преди нова година.
Никой не отива на сила. Заведенията се отива на по собствена воля и всеки избира мястото, където да отиде. Дали в заведение за непушачи или в заведение, в което е разрешено тютюнопушенето при определени условия. Това искаме. Залата да обсъди, с гласовете си да решим дали тази промяна е дошло времето и трябва да я направим, или България да остане държавата с най-строг режим в отношение на разрешенията за тютюнопушене.
Панчев категорично отхвърли обвиненията в лобизъм, а те дойдоха от бившия здравен министър и депутат от опозицията Десислава Атанасова.
Фактът, че във всички заведения за хранене и развлечения, в игрални зали и казина, а и във всички останали ще бъде разрешено тютюнопушенето, на вас какво ви говори? На мен ми говори за лобизъм, и то не само на хотелиерите и ресторантьорите, ами и на много други сектори от икономическия живот.
И докато ГЕРБ излязоха с единна позиция, че ще гласуват против връщането на стария режим, от останалите две парламентарни групи не бяха категорични. Лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че колегите му ще гласуват по съвест.
Аз лично ще гласувам за запазване на пълната забрана на тютюнопушенето, макар да съм коректен непушач, толерантен непушач.
Същата позиция заеха и националистите, които също ще гласуват по съвест. Припомням, че президентът Росен Плевнелиев вече съобщи, че ще наложи вето на закона, ако промените бъдат приети.
Ако срокът за изпълнение на програмата за ранно откриване на три вида рак сред българското население спри и се прегледа и не бъде удължен с една година, проектът е обречен на провал. Това стана ясно от думите на здравния министър доктор Таня Андреева, която уточни, че програмата е използвана неефективно и неорганизирано. Срокът за нейното изпълнение е удължаван 4 пъти до сега и изтича в края на тази година. Министър Андреева уточни, че повереното и ведомство подлага всички усилия да удължи този срок, за да не изгубим заложените в проекта евросредства, които възлизат почти на 20 милиона лева. Ако обаче не ни разрешат отсрочка, тогава ще разработим национална програма от типа на провалилата се спри и се прегледа и допълни доктор Андреева. Димитър Панев сега на пряката ни телефонна линия с подробности по темата.
Здравейте, колеги! От 400 000 души, които трябва да се прегледат за три онкологични заболявания до края на годината, за да можем да усвоим средствата по програма спри и се прегледай, до момента са прегледани само 19 000. Едва 3600 от тях са жени, изследвани за рак на гърдата, а според проекта за подобен преглед са предвидени 50 000, уточни министър Андреева. Данните тя съобщи по време на дискусия в парламента, посветена на борбата срещу коварното заболяване. Оказва се, че у нас то е с два пъти по-висока честота, отколкото е средната изобщо. Според експерти, ако световен мащаб от този вид рак заболяват 54 на всеки 100 000 жени, то в малка България това съотношение е 94 на 100 000 или почти двойно. По време на дискусията стана ясно още, че през следващата година новооткритите случаи на рак на млечната жлеза у нас се очаква да са около 4000. Една четвърт от тях, за жалост, ще бъдат диагностицирани в късен стадий на заболяването. Данните показват също така и че все повече намалява възрастовата граница на пациентите, при които се диагностицира рак на гърдата. А заболяването от
Хомеопатията не лекува онкологични заболявания, но може да обере тежките странични ефекти, предизвикани от химиотерапията и лъчетерапията, съобщи доктор Райна Томова, клиничен хомеопат и заместник-председател на Българската медицинска хомеопатична организация. Според нея хомеопатията като метод на лечение може да бъде опасна тогава, когато се прилага без консултация от квалифициран специалист. За пациентите, които искат да се лекуват чрез тази алтернативна медицина, обаче вече не е проблем да намерят обучен клиничен хомеопат, тъй като броят на тези специалисти у нас към момента надвишава 1000, допълни доктор Томова. Чуйте какво каза още тя пред Димитър Панев.
От химиотерапията, повръщания, може да има загуба на косата, много тежка отпадналост. Един куп странични ефекти, към които можем да добавим и потиснатото състояние на пациента, неговото усещане за безнадежност и така нататък. Всичкото това би могло да бъде повлияно с хомеопатия. Като в случая ролята на хомеопатията каква е? Тя няма да пребори рак. За съжаление, не можем да се похвалим с това. Но тя ще помогне на този пациент да премине по-леко и повече достоинство през това изпитание.
Може ли да бъде опасна, когато се използва без специалист?
Определено считам, че може да бъде опасна. Привържениците на това, всеки, който е решил да изкара някакъв курс да практикува хомеопатия, казвате ми какъв е проблема, медикаментите са безопасни. Да, медикаментите са безопасни, защото се взимат в безкрайно малки дози и не товарят организма. Но откъде идва проблема? Проблема идва от това, че когато човек не е квалифициран, не може да се ориентира достатъчно добре в диагнозата, а има състояние и заболявания, които не могат да бъдат лекувани единствено и само с хомеопатия. И едно забавяне в диагнозата, едно погрешно диагностициране, всъщност може да се окаже фатално за пациента или за неговото здраве.
Рано тази сутрин протестиращи окупираха сградата на общината в Омуртаг. Вече втора седмица там няма вода, обявено и бедствено положение. Недоволните поискаха среща с общинското ръководство. След като тя не се осъществи, си тръгнаха обидени от липсата на внимание към техните искания. Протестиращите се заканиха да блокират за един час по обяд в събота и неделя главен път София-Варна. По-късно заседава областният кризисен щаб по проблема с водоснабдяването на Омуртаг. Стана ясно, че благодарение на валежите ситуацията там започвала да се нормализира. Как премина денят за Омуртаг и защо всъщност там няма вода, обобщава Борислав Курдов.
Денят за бедстващ Омуртаг започна часове преди изгреве на слънцето, когато 30-тина протестиращи окупираха сградата на общината и не допускаха служителите да влязат по работните си места. Недоволните, въоръжени с тъпани и вувузели, бяха издигнали плакат с надпис «Искаме вода» и скандираха искания за оставки на кмета на града и на ръководството на ВИК Търговище. Малко след 8:30 часа обаче протестиращите се разотидоха, обидени от това, че никой от общинското ръководство не им обръща внимание и се заканиха да блокират главният път София-Варна. В събота и неделя по обяд обяви организаторът на протестите Петър Чачев.
Блокирахме входа на общината, но докато не дойде кмета и ни даде някакво обяснение, но той така и не дойде, тъй като бил в отпуск. В събота и в неделя очаквам в момента разрешение от търговището да мога да затворим регионалния път София-Варна. От 12 до 1 ще сме на пътя и ще го блокираме.
По обяд днес заседава и областният кризисен щаб по проблема с водоснабдяването на Омуртаг. Решенията, които се взеха, бяха за пускане на водата ден по-рано от обещаното в петък, но пак за няколко часа от 17 до 23 часа. Всъщност в Омуртаг винаги е имало режим на водата. Там никога не е имало нормално водоподаване. До лятото на тази година тук вода се подаваше за по няколко часа сутрин и вечер. Но голямата суша през юли и август увеличи режима на подаване на вода през вечер, а по-късно и на през няколко вечери. Докато се стигне до началото на този месец, когато нивото на водата във водоизточника в Кипилово драстично намаля. През 80-те години на миналия век се работеше по проект за доставяне на вода за Омуртаг от търговешкото село Голямо Соколово. Тръбите стигнаха на 10 км от града и работите бяха прекратени, а положените тръби откраднати. През 2004 година тогавашният кмет на Омуртаг Енвер Ахмед печели проект, според който с евросредства вода за допълнителното снабдяване на града трябваше да потече от язовир Ястребино. След като тръбите вече бяха поставени, се оказа, че те са некачествени и тръгнаха дела за това кой е виновен. Сега, според ВИК специалистите, решението е да бъдат положени на ново тръбите от пречиствателната станция в Ястребино до Омуртаг, което би струвало около 4 милиона лева. Задача, с която се заема Министерството на регионалното развитие, а от кметството на Омуртаг се надяват, че това ще се случи до края на 2014 година. Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Центърът за бежанци в Харманли е без ток. Сирийците палят огньове между фургоните в лагера, за да се топлят. Кметът на Харманли иска да се обяви бедствено положение. Бежанците алармираха за черен пазар за издаване на статути. Информацията допълва Русица Александрова.
Проблема с захранването на лагера в Харманли, който е изграден в бившите казарми, е свързан с собствеността на терена. Когато тя бъде прехвърлена от Министерството на отбраната към Агенцията за бежанците, електроразпределителното дружество ще има възможност да изгради трансформатор, достатъчно мощен, за да може в фургоните да се включват печки. В Харманли в момента е студено, вали дъжд, 400-те бежанци от лагера палят огньове между фургоните, за да се топлят. Много от тях искат да напуснат лагера заради лошите условия, липсата на топла вода и топла храна. Мохамед Алкасури, доктор от травматолог, е възмутен от друго.
Они относятся к нам, как будто мы конченые животные, потому что мы приехали из Сирии нелегально. Он говорит, слушай, сириец, это твои проблемы, тебе не нравится, отвались, даже так сказал, отвались от моих города.
По-рано кмета на Хармали Михаил Лисков поиска обявяване на бедствено положение заради бежанския проблем. Идеята му хрумнала, докато търсил законово основание да харчи бюджетни пари за лагера в Хармали.
Когато се направи този разход, ние може да кандидатстваме дали в Междуведомствената комисия, дали в друг орган, примерно Агенцията за бежанците, тези разходи да не се възстановят.
До момента вашата администрация похарчва ли някакви пари, свързани с този лагер?
Сега ме вкарват и в... Не е похарчен.
Премръзналите бежанци от лагера в Хармали днес получиха топъл фасул, дарен от хасковски бизнесмени. Утре центъра ще приеме още 50 бежанци и ще затвори врати за нови попълнения. Част от сирийците алармираха за черен пазар за издаване на статути на бежанци.
Един араб, адвокат, так ведет себе типа культурно, а не животни. Он говорит, слушайте, такой закон тут тяжелый, а тут животный народ не понимает вас, вы умрете тут. Давайте я так буду делать. Из каждого по 150 евро, а завтра утром вы все уходите и будете нормально жить.
В денят на Дарик още теми от страната. Така нареченото дело Медузите е било основателно прекратено и въобще не е трябвало да бъде образувано. Такова мнение изрази главният прокурор Сотир Цацаров преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Във вторник стана ясно, че след решение на Европейския съд за правата на човека, страната ни трябва да заплати 40 000 евро обезщетение на семейството на депутата от БСП и бивш общински съветник от Варна Борислав Гуцанов, който се разследваше за източване на община Варна. Цацаров обясни, че тепърва ще се прави оценка на действията по задържането и работата на прокуратурата по случая. Павел Хаджиев по темата.
Цацаров каза, че още не се е запознал с решението на Европейския съд, защото публикуваното такова е на френски и все още никой не го е превел нито на английски, нито на български. Главният прокурор каза, че е достатъчно запознат с делото и го определи като срамно.
И смятам за напълно обоснован извода, че производството е следвало да бъде прекратено. Всъщност то изобщо не е следвало да бъде образувано. Всичко това ще подлежи на съответна преценка. Разбира се, че ще подлежи. Както действията по задържането, така и действията на нашите органи, т.е. органите на държавното обвинение. Защото в крайна сметка е започнало нещо по срамен начин и е завършило по срамен начин.
Сотир Цацаров каза още, че бившият премиер Бойко Борисов ще бъде разпитан по възобновеното дело за смъртта на Михаил Михов Мишо Бирата, който беше намерен мъртъв в хотелската си стая преди 2 години и половина. Предишният министър-председател не закъсня със своята реакция.
Да, я ще се радвам това да стане колкото може по-бързо, за да може веднъж завинаги тази спекулация да се прекрати. Защото това е абсолютна спекулация и за чекара, и за Бирата. И ако има още нещо, той даваше на БСП бирата, масите и столовете за конгресите в Бузуджа. И всички го знаят.
Изненадващи присъди бяха дадени по делото срещу бившата шефка на агенцията по вписванията Виолета Николова. Софийският градски съд я осъди на 5 години ефективно лишаване от свобода и то след като вчера прокуратурата поиска условни присъди и за трите подсъдими по делото. Директорката на отдел човешки ресурси в агенцията Райна Иванова беше оправдана, а финансовият контролер Тотка Стоилова получи условна присъда от 2 години. Павел Хаджиев информира.
През миналата година стана ясно, че Виолета Николова си е надписала 53 000 лева бонуси за периода от 19 юли до 19 декември 2011 година. Така след проверка на инспектората в Министерството на правосъдието, Николова беше освободена от поста. Тогава тя обясни, че е напълно заслужавала допълнителните пари и такова било разбирането и за наредбата по въпроса. Сега обаче тя остана напълно безмълвна и се скри след произнасянето на присъдата. Парадоксалното е, че вчера от прокуратурата настояха за условна присъда за бившата шефка на вписванията. Коментар за присъдата е единствено има имаше адвокат Златка Стефанова, която защитава подсъдимата Тотка Стилова, осъдена условно на 2 години.
И всъщност щета за агенция по вписванията няма от това, което Тотка Стилова е направила. А щета няма, защото е изпълняван държавния бюджет. Така, че... Не, Раина Иванова имаше обвинение за помагачество и е оправдана и по двете си обвинения. От присъдата в момента нищо не разбираме, ще разберем след като бъдат изготвени мотивите. Но в обвинителния акт се твърди, че Тотка Стоилова е трябвало да даде отрицателно становище.
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Напрежение във Враца заради смъртта на 16-годишно момче. Над 300 граждани, сред които и много ученици, днес блокираха улицата пред окръжния съд в мълчалив протест срещу случващото се в града. През това време състав на съда гледаше мярката за неотклонение на тримата задържани за жестокия побой на 16-годишния Николай, който почина от раните си след месец прекаран в кома. Майя Ценова информира.
Съдебният състав с председател Агнеса Ставарова потвърди мярката и остави в ареста Иван Каменов Цофара, Калин Димитровски Нария и Ивайло Иванов Акулата. Тримата все още са задържани по обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда и хулиганство, тъй като в окръжна прокуратура на този етап няма постъпила експертиза от аутопсията на момчето. Едва след това към тях ще бъде отправено ново обвинение за убийство. Преди 40 дни друго момче, 19-годишният Стефан, бе намерен мъртъв пред блока си. Официалната версия е, че се е самоубил, скачайки от покрива на сградата. Съученици и близки на момчето обаче са категорични, че това не е вярно. Повечето от събралите се граждани днес обявиха, че смъртното наказание трябва да се върне.
Ами нямам доверие. На правораздаване е въобще на държава. Ние сме една държава, която няма граници. Всеки влиза, когато си иска, с който си поиска, прави каквото си иска, убива когато си иска и това е. Нищо друго не мога да кажа. И мисля, че мнението на много от хората, които са тук, е точно такова.
Аз лично смятам, че ако на този път тези хора не си получат заслуженото адекватно наказание, народ трябва да излезе да го бие с камъни.
При извеждането на обвиняемите хората ги посрещнаха с викове убийци и до живот. Лекарите в града заявиха категоричното си становище, че ако делото бъде проточено, са готови на протестни действия. Кметът на Враца, Николай Иванов, обяви, че иска засилен контрол над питейните заведения и отнемане на лиценза им при констатиране на нарушения. Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Парламентът отхвърли втория вот на недоверие към кабинета на Пламен Орешарски. ГЕРБ поиска оставката на правителството заради провал в политиката на регионалното развитие и инфраструктурата. Против вота на недоверие гласуваха 118 депутати от БСП и ДПС, 93 от ГЕРБ подкрепиха искането си. 20 депутати от Атака се въздържаха при гласуването на вота, един гласува против. Въпреки заканата утре да бъде внесен третият вот на недоверие, опозицията ще изчака няколко дни и тогава ще поиска отново оставката на правителството. Междувременно от ДПС предложиха парламентът да заседава вместо 3-4 дни в седмицата. Целта е да бъде компенсирано парламентарното време, което отива за дебатите на вотове на недоверие. Информацията е на Дея Манолова. Проблемът с високите лихви по бързите кредити може да бъде уреден чрез въвеждане на максимална референтна лихва. Това заяви подуправителят на БНБ Цветан Гунев, подчертавайки, че от Централната банка никой не е поискал становище по казуса. Възможностите за уреждане на подобни текстове са на законодателната власт. Гунев допълни, че гражданите също трябва да бъдат по-внимателни, като подписват договорите си с дружествата, които дават бързи кредити, защото много често се оказва, че те не просто не са ги чели, но и не са ги изискали. Чуйте как подуправителят на БНБ коментира и възможността дружествата да преминат на лицензионен режим, а не на регистрационен, както е в момента.
Дори да преминат на лицензионен режим, това дали ще помогне за това, че лихвите са твърде високи. Въпрос на законодателство. Но трудно, т.е. трябва доста усилия да се хвърлят върху това как точно да изглежда схемата, по която да се определя максимална референтна лихва. Да речем. Ефектът ще е такъв, че ако лихвата прескочи този таван, може да се помисли, че съответната фирма извършва лихварство, което от своя страна трябва да бъде уредено по начин, който да бъде наказван. Проблемите са от двете страни. Те не са само от финансовите институции, но гражданите трябва да бъдат много внимателни, когато правят тези сделки. Това е повече в техни ръце. Да ги четат, да ги изискват също така, защото те даже и не изискват договорите.
Подуправителят на БНБ не даде подробности около проверката, която прокуратурата е започнала за високите лихви по бързите кредити. Той бе категоричен, че от Централната банка ще предадат всички документи, изискани от прокуратурата. Информацията е на Марта Младенова. Екзотични спортни федерации са получавали през последните 12 години хиляди левове от държавата. Това показва справка, получена по закона за достъп до обществената информация от Министерството на младежта и спорта. Така, например, за периода от 2001 до 2007 година Кърлинг съюзът взема близо 1 милион 300 хиляди лева от държавата. Още от Илия Вълков.
Оказва се, че държавата субсидира като спорт и авиомоделизма и корабомоделизма. За последните 12 години близо 195 хиляди лева е получила Федерацията по корабен моделизъм, а около 170 хиляди лева Федерацията по авиомоделизъм. По-сериозните суми са изплатени през 2011 и 2012 година, когато и двете организации взимат по близо 70 хиляди лева. Трета организация, наречена Автомоделни спортове, взима за 11 години 73 хиляди лева. Федерацията на радиолюбителите също получава спортна субсидия. От 2005 година до 2012 година тази сума е близо 77 000 лева. За последните 4 години Българската снукър федерация е получила близо 330 000 лева. Така и не става известно за какво се харчат всички тези субсидии. Около 5 000 лева годишно получават екзотични спортове, като петанка, ушу, йога, скейтборд, утбол. Традиционно през последните 12 години най-много пари получават федерации с високи спортни успехи, като волейбол – над 25 милиона лева, художествена гимнастика – 14,7 милиона лева, борба – 13,2 милиона лева, вдигане на тежести – 16,3 милиона лева, спортна стрелба – 15 милиона лева, бокс – 12,6 милиона лева. Дарек поиска справката за финансирането на спортните федерации от Министерството на спорта по време на служебния кабинет на Марин Райков. Тогава служителите на Министерството отказаха да посочат фирмите, които са печелили поръчки от федерациите в периода 2001-2013 година. Но в отговора уверяват, че Министерството е осъществявало текущ и последващ контрол за изразходването на държавната субсидия от федерациите.
Повече за това как се разпределят спортните субсидии очаквайте в темата на денят. Америка избегна превишаването на дълговия таван благодарение на споразумение, до което Демократическата и Републиканската партии стигнаха броени часове преди държавата им официално да обяви червеното. Много коментатори и дори конгресмени обаче останаха недоволни, защото това не решава проблема в дългосрочен план и тежките преговори, както и опасността от фалит на държавата, ще продължават за месеци напред. И двете камери в Конгреса заработиха вчера, две седмици след като държавният апарат затвори врати на 1 октомври заради липса на споразумение за новия бюджет. Дългите преговори по отношение на трите най-спорни теми продължиха до късно през нощта. Подробностите от Николай Тихов.
Републиканците и демократите стигнаха до споразумение, което ще ни позволи отново да открием Конгреса и да избегнем опасността от фалит. Искам да благодаря на партийните лидери, че ни доведаха до това разбиране. Тази мъгла от несигурност ще може най-накрая да се вдигне от нашите бизнеси и семейства. Ние ще трябва да положим огромни усилия отново да спечелим доверието на американския народ, което изгубихме през последните няколко седмици.
Споразумението е многостранно и включва три елемента. Основното решение се отнася до дълговия таван, който се отменя временно до 7 февруари. До тогава трябва да се стигне до решение за неговия нов лимит. Конгресмени и сенатори обаче, поне словом, отчетоха колко е опасно управлението чрез кризисни мерки, които се подновяват на всеки няколко месеца и установиха нова комисия, която да реши план за действие за дългосрочното управление на държавния дълг. Вторият елемент от сложното решение е удължаването на финансирането на държавния апарат, за който ще има субсидии до 15 януари. Преди тази дата трябва да се стигне до решение за държавния бюджет. Третото решение е, че няма да бъдат вдигнати таксите за здравното осигуряване, въведено от Обама, без по-строги мерки за сигурност и проверки на осигурените граждани. Въпреки че това решение променя само няколко малки детайла в мразеният от републиканците закон за достъпното здравопазване или Обамакер, то все пак позволи на републиканската партия да излезе от преговорите без изцяло да загуби престиж. на очаквано развитие, една от стенографите в долната камера стана от местото си и предприе протест по време на кратка почивка в заседанието, отправен към пълната с представители зала, преди да бъде изведена на сила от трима охранители.
Най-голямата лъжа е, че това не е една нация под Бога. Конституцията е написана от масони, които се противопоставят на Божията воля. Не е възможно да служите на двама господари едновременно.
Връщаме се у нас. Днес се навършват 90 години от рождението на актьора Апостол Карамитев. Едни от най-големите му кинороли са във филми като Любимец 13, Специалист по всичко, Бялата стая, Подигото, Хайдушка клетва, Рицар без броня, Малки тайни, Един снимачен ден и Двама под небето. На театралната сцена Карамитев остава с незабравими роли в пиеси като Дон Карлос, В полите на Витоша, Херцогинята от Падуа, Маскарад, Тревога, В навечерието, Мария Стюарт, Хенри IV, Кралят на книга 6 и Еснафи. Спомен за големия Апостол Карамитев в репортажа на Ивана Арсова.
Апостол Карамитев оставя незабравима следа както в театралната, така и в филмовата история на България. Роден е в Бургас през 1923 година. Въпреки че никой в семейството му не се занимава с изкуство, Карамитев проявява своя талант още в най-ранните си детски години. 4 годишен е когато е записан в детската група на италианския лицей в Бургас, където завършва и средното си образование. Още първата година участва в представлението по случай края на учебната година със своя роля в италианска детска опера. Това негово първо излизане на сцената е и първият път, когато изправя публиката на крака. По време на Втората световна война Апостол Карамитев служи като артилерист в Горна Джумая. След края на военната си служба в София иска да учи в театралната школа, но заради препоръките и паметта на вече починалия си баща и желанието на по-големия си брат, който го издържа, докато учи, през 1947 записва специалност право в Софийския университет. И все пак, верен на мечтите си, едновременно с това посещава и театралната школа. Това продължава 2 години. След това напуска Софийския университет и се отдава на актьорската професия. Отказ от филма «Любимец 13».
Да, любезни и възпитани хора за софианците. Обичат ме. Задължават ме да ям по 5 пъти на ден. Плащат ми наема. Не, за сега всичко върви благополучно.
Изпълнявала е и разкази на български писатели, сред които Елин Пелин.
Когато се разнесе из село новината, че дядо Матейко починал, никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало.
Карамитев е пресъздал стотици незабравими театрални и филмови роли.
Целият свят е сцена и всички хора по света актьори.
Народният театър Иван Вазов, през чиято сцена преминава целият театрален творчески път на Апостол Карамитев, ще отбележи 90-та годишна на рождението му тази вечер. Честването събира колеги, с които той е работил рамо до рамо в театъра и в киното, негови ученици и приятели. Артистите Виолета Бахчеванова, Васил Стойчев, Доротея Тончева, Николай Николаев, Жоржета Чакърова, поетът и драматург Стефан Цанев, студентите на Апостол Карамитев, Йосиф Сърчаджиев и Филип Трифонов ще разкажат за срещите си с Апостол Карамитев, за магнетичния му талант и уроците, които им е завещал. Ще бъде представена изложба с фотографии, запечатали многото незабравими театрални и филмови роли, мигове от живота му. Всички представления тази вечер на сцените на Народния театър ще са посветени на Апостол Карамитев. Аз не мисля да остарявам, искам да умра млад, красив, весел, интересен. Тези думи на артиста са своеобразно мото на честването.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта и утре преди обяд в източната половина от страната преваляванията ще продължат, но ще започне процес на отслабване и спиране. Към сутринта до към след пладне, от запад облачността над страната ще се разкъсва и намалява. Ще остане обаче ветровито, ще духа умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина и силен северозападен вятър. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 5, максимални между 13 и 18, в София 14 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишкия, пред Дюнински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са и следните пътни участъци: Царски извор Драганово, Стряма Калековец, Чибаловци Свидня, Ямна Чернивид и Созово Приморско при вилноселище Каваците. На автомагистрала Тракия при 67 км се извършват строително-монтажни работи, като е въведена временна организация на движението и са създадени обходни маршрути. В района на област Пазарджик на магистрала Тракия е въведено ограничение на скоростта поради неравности на пътната настилка. Ремонтни дейности се извършват и на пътя Елена Сливен, Борован Бяла Слатина, Бобов дол Жедна, Дупница Сепарева Баня и Казачево Дебнево Велчево. Съюзът на българските автомобилисти ви напомнят да не използвате мобилен телефон при шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място и да проведете разговора. При необходимост използвайте хендсфри. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
За последните 12 години държавата е финансирала с милиони левове различни екзотични спортове. Това показва справка на Дарик, получена от Министерството на младежта и спорта по закона за достъп до обществената информация. Кърлинг, авиомоделизъм, корабен моделизъм, Федерация на радиолюбителите са взели всяка между 70 и 195 хиляди лева, като значителна част от сумите са платени в периода 2009-2012 година. Милиони левове са получили големите спортни федерации. Справката беше изготвена по време на служебния кабинет на Марин Райков. Тогава служителите на министерството отказаха да съобщят фирмите, които са печелили поръчки от федерациите в периода 2001-2013. Още за спорта и държавното финансиране чуйте в репортажа на Илия Вълков.
През годините различни специалисти са се изказвали за финансирането на спорта и спорят дали държавата да дава пари само за спортове, които носят медали, или да се дава на всички, защото няма медали без инвестиции. Тази седмица, например, ръководството на Българския олимпийски комитет излезе с предложение да се финансират приоритетно 21 олимпийски спорта. Те бяха разделени в три категории – бокс, борба, волейбол, вдигане на тежести, гимнастика и художествена гимнастика. Втора категория – зимни спортове, биатлон, ски кънки и шейни. В третата попадат социално значими и престижни спортове, в които България печели медали от световни европейски първенства и световни купи. Сред тях са лека атлетика, плуване, баскетбол, кану-каяк, тенис, спортна стрелба, конен спорт, ветроходство, гребане, джудо и тенис на маса. На практика обаче всички тези спортове и в момента получават почти всички пари от държавната субсидия. Дарик разполага с пълна справка за годините от 2001 до първите 3 месеца на 2013 година за това как са били разпределени парите за спортните федерации през последното десетилетие. На Олимпийските игри в Лондон България спечели два медала – един сребърен и един бронзов – по борба и бокс. Това е най-слабото представяне на българските спортисти в олимпийски игри. В същото време в тези два спорта държавата инвестира интензивно, като от 2001 година насам субсидията расте всяка година. Така, например, ако през 2001 година борбата е получила около 910 000 лева, то през 2012 година тази сума е 3,9 милиона лева. За същия период е нараснала 4 пъти субсидията за бокса, която през 2012 година е близо 2 милиона лева. За периода 2009-2012 година, когато състезателите ни са се подготвили за Олимпиадата в Лондон, боксът и борбата са получили съответно 5,1 милион лева и 13,2 милиона лева. Освен това, Българския олимпийски комитет, който има основно организационни функции, взима за същото време около 3,1 милион лева. И тук идва въпросът за ефективността. Ако двата най-успешни български олимпийски спорта за 2012 година получават едни от най-големите субсидии, взимат всяка година все повече пари, а резултатите са по-слаби, то тогава проблемът е вероятно в управлението, а не в финансирането. Федерацията по лъвна стрелба, например, смята, че получава недостатъчно средства от държавата и това оказва влияние върху печеленето на медали. Председател на федерацията е Антон Станков, бивш министър на правосъдието в кабинета Сакскобургготски.
Определено бюджета не е добър, особено в последните 4 години, откакто аз съм председател на федерацията. Мога да ви кажа цифровото изражение на бюджета за тази година. Имаме 105 000 лева отпуснати. Доброто е, че по-голямата част от този бюджет, около над 60 000 лева, отиват за подготовка на младежи. От друга страна обаче държа да подчертая, че тези средства са крайно недостатъчни. Те покриват пътни разноски и хранодни на състезателите, но не включват материално-техническото осигуряване, което в нашия спорт е доста скъпо. Патроните, паничките, изисква се така едно добро интензивно стреляне, за да се постигнат и добри резултати. За последните години не можем да се похвалим с много високи спортни успехи. Имаме състезатели, които участват в международния спортен календар, но традиционно това се случва на собствени разноски. Много порочна, според мен, беше доскорошната политика в Министерството на спорта за последните 4 години, откакто аз съм председател на федерацията. Обвързване на високи спортни резултати с бюджетиране, категоризиране на федерациите, на такива федерации, които безспорно имат световни и олимпийски успехи, те да бъдат интензивно финансирани, обрича на смърт, буквално, по-малките федерации, каквато е и нашата федерацията по ловна стрелба.
Финансирането на спорта в България има три пробойни. Едната е по линия на субсидиране на спортове, които нямат много привърженици. Втората е с роенето на федерации. А третата – отчета за това как всяка федерация харчи държавните пари. Според данните на Спортното министерство, през годините държавата финансира най-различни спортове и ново възникващи федерации. В периода 2001-2007 година близо 1,3 милиона лева от държавата получава Съюза по кърлинг. Медали и спортни успехи в този спорт България няма. Около 5000 лева годишно получават екзотични спортове, като петанка, ушу, йога, скейтборд, утбол, авиомоделизъм. До момента държавата е дала близо 200 000 лева за спорта корабен моделизъм. Федерацията на радиолюбителите също получава спортна субсидия. От 2005 година до 2012 година тази сума е близо 77 000 лева. В България се финансират спортове, които нямат публика, нито състезатели. Коментира преди време в ефира на Дарик един от най-успешните ни спортисти в последното десетилетие, волейболистът Пламен Константинов.
Харчат се едни държавни пари за спортове, непопулярни спортове, които се практикуват от 20 човека в цялата държава, но взимаме домакинства на световни купи, на световни първенства или на някакви кръгове от международни състезания, които се гледат от самите спортисти. Голяма част от средствата трябва да се насочат към училищния спорт. Нищо не излиза отдолу.
От 2009 година до 2012 година Българската асоциация за селски спорт получава от държавата 226 000 лева. Освен това, пари взимат и организациите Спорт за всички за 8 години близо 500 000 лева. Спорт за учащи за 5 години близо 390 000 лева. Стоян Карайванов е член на ръководството на Българската асоциация за селски спорт. Той обясни пред Дарик, че всяка година асоциацията му организира ученически олимпиади.
Значи аз правя програмата, правя предварително проучване, определям и домакините и в това проучване слиза храна, хотел, награди, съдийски и организационни. Като имате ли предвид, че по толкова вида спорт и тук ние сме на обществени начала и нямаме щатни длъжности и в годината един път го правим, това също е модел. Както се прави олимпиада, олимпийска система. Всеки един турнир трае по 3 дни. 4 спорта, но до сега, както бяха и 11, ние близо 1000 човека, 1000 човека преминават от тия спортови във времето, значи някъде около 20 дни трае цялото това наше първенство.
Наскоро Федерацията по каратедо обвини бившия спортен министър Свилен Нейков, че е подпомогнал финансово нововъзникнала федерация по Шотокан каратедо. Така една група се отделя от Федерацията Майка и получава 105 000 лева държавна субсидия през 2012 година. Ръководството на по-голямата федерация е подготвило и сигнал до прокуратурата. Цонко Колев, член на ръководството на Федерацията по карате до.
Министерството на младежта и спорта е направено нарушение, криминално нарушение бих казал, с което са ощетени български данъкоплатци за това, че са дадени неправомерно пари на една организация, която се нарича Шотокан Федерация. В нашата федерация, Националната федерация на България по карате, съществуват 6 стила, карате стилове, които участват във всички състезания на Световната, Европейската и Балканска федерация и са признати от Олимпийския комитет. Проблема е, че с помощта на държавното ръководство, бих казал, в лицето на Бойко Борисов и с помощта на други хора явно, е създадена и с Филен Нейков, имам, цитирам него лично като министър, е лицензирана една група каратисти, които тренират стила Шотокан. И затова нашето искане и нашия проблем е не федерацията с нейните членове, нейното ръководство, които между другото са членове на нашия управителен съвет също, но ци са от две майки. Това е проблема.
И последната пробойна при финансирането на българския спорт – отчетността за изхарчените средства. Когато Дарик попита по закона за достъп до обществената информация спортното министерство кои фирми са спечелили поръчките на федерациите, тази информация беше отказана. Аргументът на министерството е, че те не отговарят за това как федерациите харчат парите си. Този отговор обаче не променя практиката държавната субсидия в спорта да изтича в дейности, които ще поддържат практиката да се финансират екзотични спортове, да се създават федерации, чието ръководство да печелят от субсидии или пък близки фирми да се възползват от едни готови пари. А за следващата олимпиада една рецепта за успех, предложена от Пламен Константинов.
Трябва да се каже истината. Според мен е излишно да заблуждаваме хората или да измерваме успехите на политиката ни в областта на спорта с медалите от следващата олимпиада. Някой трябва да излезне и да каже в Рио ще имаме нула, за да имаме след 8 години да се започне да се мисли дългосрочно. Всичко друго е, трябва да се финансират някои спортове, които имат в момента успехи или индивидуално спортисти и до там. Там нататък голяма част от средствата според мен трябва да отидат в основа.
В край на денят още веднъж водещите новини на кратко. За първи път затвор за раздаване на бонуси при управлението на ГЕРБ. 5 години за бившата шефка на агенцията по вписванията. Бойко Борисов отива на разпит за смъртта на Мишо Бирата. Америка отложи банкрота си. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор на Денят Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.